Siyaset Eylemi.
Beykemde bakşanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam elek eziz dinleyiciler, qadirli hemrallar. Hala xualınız nehilli, qurğuluqdır da inşallah. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmenli Radiyasından siyasat alem diyen gepleşiğin novat daksanı bilen qullunuza gellik. Qadirli dinleyiciler, siyasat alim diyen gepleşiğin bir sanını İranı değişli bir neçe gurrun bilen sizin xizmatınızda olmaqçı. Gepleşiğin tutuşlayın sizə yaramağını umid et diyarız. Hormatly dinleyiciler, Birleşen Milletler Quramasynyň Adam Hukuklar boýunça Ýokary Komissariýasy koronavirusyna garşy sowuşda Irana we Venezuela garşy girdilen gadagarlyklaryň ýatyrylmagyny ýa-da wagtlyň togtadylmagyny islädi. Birleşen Milletler Quramasynyň Adam Hukuklar boýunça Ýokary Komissariýasy Michel Pachelet geçen günlerde Frans 24 telekanaly bilen geçiren söhbetdeşliginde häzirki ýagdaýyň Adamları xalas etmek için Amerika'nın İran'a ve Venezuela'ya karşı qadağarlıklarının yatırılmağını talep etdiyendiğini aytdı. Birleşen Milletler Quramasının bir resmisi şeylede, lokmançılık önümleri qadağarlıklar sana ondan çıkarmak oradaki Trump'ın urskot bermegi qatı qauşaqdır ve dine qadağarlıkları yatırmak ya da vaxtlayın suratda toxtatmak haqiqi təsir edip bilecektiğini aytdı. Qadirli dinleyiciler, Pakistan'ın Daşary İşler Ministerliği bir urdun İran bilen bolyan serhetlerinin boynunu hawpsızlığın berkarar olma üçin Islamabad'ın Tehran bilen yakın xizmatdaşlyk etýändigini habar verdi. Pakistan'ın Daşary İşler Ministerliğinin metbuğat vekili Ayşe Faruqi Islamabad'da habarçıların arasında beren gurunlarına serhetlerin hawpsızlığının berkarar olma üçin İran bilen Pakistan'ın etýän xizmatdaşlyklaryna işaret edip, Bir iki yurdun cevapkarları serhetlerin boynunu, amansızlık töretgen adamlara karşı görüşülme üçün birek birek bilen gurrun edip sazda şol yandırlar, dedi. Ayşe Faruqi, İran bilen Pakistan'ın adından 900 kilometr ortaq serhedi var. Bi serhed bolsa yarash qo dostluq serhedi deyip atlandırlandır deyip sözlerine qoşdi. Hormatly dinleyijiler. İranın Daşary işler ministrining kömekçisi Aliyasgar Haji Tehranny Suriyaň elçisi Adnan Hasan Mahmudun duşugyny Suriyaň soňky özgörüşleri we iki taraplyň ara baglanşyklar hakynda gurrun etdi. Bu duşugda Haji terrorizme garşy göreşde İranın Suriyadan berk arka çykýandygyny nygtap, terrorizme garşy göreşde İran Orsiýet we Suriyaň Strategik arkalaşıkları ve Suriyen darqıllığına siyasi yollardan çare görmek oradaki söhbetleşlikler devam eder deyip ağlan etdi.
İň dünýäniň 4 günjünden siýasy maglumatlary gazanar bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan diňläň Siýasat älemi.
Qadirli dinleyiciler, geçen günlerde Germaniyan Daşary İşler Ministeri Heiko Maas, bir yurdun parlamanına beren gurunlarına hiç bir senedi iler sürmezden İran'a karşı bir neçe ayıplamanı öne sürdü. Heiko Maas özünün gülkünçlü toslamasını İran, Orsiyet, Venezuela, Türkiye ve Xitay devletleri jurnalistleri baskılama için korona yağdayından bir pursat hükmünü peydalanıp durandırlar deyip aytdı. Germaniýa döwleti dünýede adam hukukyny bozuji döwletleriň biri saka, Biýurdun Daşary işler ministri bir toslamalary dile getirenler. Germaniýa döwleti geçen ýyllarda Suud Arabistana ýarag satmak bilen Ýemenni ýüze çykan urş jinayetlerine kömekçi bolanlar. Elgatyjy Suud birligi hem günmatar döwletleriň şol sanyna Germaniýa döwletiniň berýän ýaraglar bilen Ýemeniň mezlum ilatyny gyrana berip duranlar.
Qadirli dinleyiciler, İslam İranın prezidenti kesekilere değişli medya serişdelerin İran köpçülüğüne noumitlik döretmek ordu etdiyen tağallalarına işaret edip, koronavirusunun dövrü qutaran dəllər, şondan gelenle İranın yağdayı onotlaşandır, deyip ağlan etdi. Prezident Ruhani, geçen günlerde korona qarşı görüşün milli iştahının oturşuğunu beren kurumlarına, İran koronan övcalmağının ulusunu arka atanlar, Eni eger de koronan övçalmağı yene başlaysa, yurdun yağdayı uzulqulardan tafavatlar aqdır ve koronan ikinci tolqunun önünü durmağı mümkinçiliğimiz kendir deyip beyan etdi.
Merhaba dinleyiciler, ediyiz hemranlarına ne şeylerlik bilen bir sen gelipleşiğin son kısalımlarına gelip yettik. Biz bilen ara bağlanışıkta olacak bulsanız bizim e-mail adresimiz radioturkmen@gulistan.irib.ir web salgımız hem www.parstoday.com/tk.
Eden hemralınız için barınıza minnettarlık bildiriyarsa siz bilen hoşlaşıyarsın. Allah Teala poştu penanız olsun.